ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ንማእከላይ ባህሪ ዝሰግሩ ዘለዉ ዋሕዚ ስደተኛታት ንምፍታሕ ዝጸንሐ ናይ ግብረ መልሲ መደቡ ኣብ ወርሒ ሰነ 2015 ዓ ም ኣመሓይሽዎ እዩ። እቲ ዝተመሓይሸ መደብ ኣብ ወርሒ ታሕሳስ 2016 ዝትግበር ምዃኑን እቲ ትካል ኣፍሊጡሎ። እቲ ዝተመሓይሸ መደብ ንጠለባትን መሰልን ስደተኛታት ብዝምልከት 4 ዕላማታት ዝሓዘ እዩ። ምድሓን ህይወት መሰል ስደተኛታት ክህልዎ ምግባር፣ ጠንቂ ዘይልሙድን ፈታንን ዋሕዚ ስደተኛታት ምድላይን ዝብሉ ዕላማታት ከም ዘለዎ ኣፈኛ ዓለም ለኸ ትካል ስደተኛታት ሊዮናርዶ ያል ንቪኦኤ ኣብ ዝሃብዎ ቃል ኣረዲኦም። እቲ መደብ ንመበቆል ሃገራት ስደተኛታት ንሃገራት ኣውሮፓን ኣብ መሰጋገሪ ጉዕዞ ስደተኛታት ዘለዋ ሃገራት እውን ዘጠቃልል እዩ።
Those countries that will be involved that do not have the necessary funds to do this, where will the money be coming from?
ነዚ መደብ ንምትግባር ዘድሊ ወጻኢታት ካበይ ይመጽእ ንዝብል ብጋዜጠኛ ቪኦኤ ኪም ሉዊስ ዝቐረበ ሕቶ ሚስተር ኒዮላርዶ ያል ክምልስ ከሎ
Can you hear me?
Yes, I can hear you.
Oh, translate here, you know, yeah?
Ah, just so that I saw that.
Those countries that will be involved that do not have the necessary funds to do this, where will the money be coming from?
ነዚ መደብ ንምትግባር ዘድሊ ወጻኢታት ካበይ ይመጽእ ንዝብል ብጋዜጠኛ ቪኦኤ ኪም ሉዊስ ዝቐረበ ሕቶ ሚስተር ሊዮናርዶ ያል ክምልስ ከሎ መወዳእታ ጉዕዞ መብዛሕትዎም እዞም ስደተኛታት ኣውሮፓ እዩ። ስለዚ ኣውሮፓዊ ሕብረት ንትግባረት መደብ ዘድሊ ገንዘብ ከዳልዩ ዝብል ተስፋ ኣሎ። ኣፈኛ ትካል ስደተኛታት ዓለም ብተወሳኺ እቲ መደብ ንኩሎምቶም ብዘይርጉእ ኩነታት ካብ ሃገሮም ዝስደዱ ስደተኛታትን ነቶም መነባብሮኦም ንምምሕያሽ ዝፈልሱን ዘጠቓልል ምዃኑ እውን ኣረዲኡ። ሓደ ካብቲ ቀንዲ ዕላማ ነዚ መደብ ነባሪ ለውጢ ንምትእታውን ካብቲ ዋሕዚ ስደተኛታትን ፍልሰትን ኣወንታዊ ውፅኢት ንምምጻእን ይብል።
Countries understand that migration is a good thing, is a positive thing, and that can be the countries of origin and the countries of arrival. There's a lot of negative
Mr. Neurard ነዚ ዕላማ ኽብርህ ከሎ እዚ ትኸቢድ ክፋል ናይቲ መደብ እዩ። ብፍላይ ኣብ መበቆል ሃገራት ዘሎ ኩነታት እንተኾነ ኣብዘን ሃገራት ምዕባለን እቤትን ክተኣታተው ኣለዎ። ንህዝቢ ዘማእከለ ምሕደራውን ክህልዎ ኣለዎ። ነቶም እዞም ስደተኛታት ዝውሕስለን ዘለዎ ሃገራት ኮነ ነተን መበቆል ሃገራት ስደት ጽቡቕ ነገር ከም ዘለዎ ከነረድኦም ይግባእ። ብዙሓት ስደት ከም ሓደ ሕማቅ ነገር እዮም ዝርድእዎ። ሓደ ክፋል ናይ ትዕማም ስደተኛታት ወይ ስደት ጽቡቕ ነገር ከም ዘለዎ ንምርዳእ ዝዓለመ እዩ። ኣነ ፍልሰተኛ የ ብዝብል ቴማ ንሰርሑ ዘለና ኣሉ። ንኣብነት ብወገን መበቆል ሃገራት ክንጥምቶ ከለና ንመጻኢ እዞም ስደተኛታት ንሃገሮም ገንዘብ ዝሰዱን ኣብ ሃገሮም ወርፍሪ ዘተኣታትውን እዮም። ብወገን ሃገራት ተቐበልቲ ስደተኛታት ድማ እዞም ስደተኛታት ጻዕረኛ ሰራሕተኛታት እዮም። ካልኦት ክሰርሕዎ ዘይደልዩ ዓውድታትን ከይተረፈ እዮም ዝሰርሑ። ካልኦት ብዘለዎም ሞያ ነታ ዝኣተዉ ሃገር ብተወሳኺ ክኢላ ምሰብ ይኾኑዎ ኣለዉ ማለት እዩ። ስለዚ ብዝኾነ መለክዒ ስደተኛታት ዘበርክትዎ ብዙሕ ነገር ስለ ዘሎ ነዛ ኣወንታዊ ጽልዋ ክርድኦ ይግባእ ኢሉሎ።